Luka 19. Yesu nodonjo Jeriko, kendo kane oyudo kadho e dier dalano, ng'at moro ma nyinge Zakayo ne dwaro nene. Ng'atno ne jasol osuru maduong', kendo ne en jamoko. Ne odwaro neno ni Yesu en ng'ama chalo nadi, to ne ok onyal nene, nikech ji ne ng'eny ahinya, to bende ne en ng'at ma nyadundo. Kuom mano, noringo odhi nyime mi oidho ng'owo mondo one Yesu, nikech Yesu ne dhi kadho kanyo. Kane Yesu ochopo, norango malo mi owacho ni Zakayo niya,
"Lor piny piyo, nikech kawuono adhi bedo wendo e odi."
Zakayo nolor piyo mi orwako Yesu gi mor. To kane ji oneno kamano, ne ging'ur ka giwacho ni,
"Osedhi bedo wendo jaricho."
Zakayo nochung' mowacho ni Ruoth Yesu niya,
"Ruoth, abiro pogo nus giga ne jochan. Kendo kapo ni asemayo ng'ato gire e yo ma ok kare, to abiro chulo nyading'wen."
Yesu nowacho niya,
"Kawuono warruok osebiro e odni. Nimar jali bende en nyakwar Ibrahim. Wuod dhano nobiro mondo omany joma olal, kendo oresi."
Kane pod ji winjo wechego, Yesu nogoyo ngero moro, nikech ne koro chiegni chopo Jerusalem, kendo ji ne paro ni loch Nyasaye biro betie mako deko. Ne owacho niya,
"Ng'at moro marahuma ne dwaro dhi e piny moro mabor mondo oyud teko mar duogo bedo ruoth e pinygi. Ne oluongo jotichne 10, mi omiyo ng'ato ka ng'ato kuomgi siling 1,000, kowacho nigi ni, lokuru ohala gi pesa gi nyaka chop aduogi. To jothur gi ng'atno ne osin kode, omiyo ne gioro joote kuma ne odhieno gi wachni, ok wadwar mondo jalo obed ruodhwa. To kata kamano ne okete ruoth, kendo kane oduogo, nogolo chik mondo jotichne mane osemiyo pesa kande obi ire, mondo one ane ohala ma giseyudo. Ng'at mokwongo nobiro, mowacho niya, ruoth, siling 1,000 mane imiya osenyuolo siling 10,000 ohala. Eka ruodhe nodwoke ni, ber ahinya, in jatich maber. Koro kaka iserito gima tin ni maber, aketi mondo ibed ruodh 10,000. Ng'at mar ariyo bende nobiro, mowacho niya, ruoth, siling 1,000 mane imiya osenyuolo siling 5,000 mamoko. En bende nodwoke ni, bed ruodh 50,000. Eka ng'at mar adek nobiro, mowacho niya, ruoth, pesa mane imiya eri, ne aboye gi nanga, mi akane akana, nikech ne aluori, nimar in ng'at makoch. In ikao gima ne ok ikano, kendo ikayo gima ok ichuoyo." To ruodhe nowachone niya, "In jatich marach, abiro ng'ado ne bura gi weche ma isewacho gi dhogi iwuon. Kara, in ne ing'eyo ni an ng'at makoch, kendo ne akao gima ne ok akano, bende ne akayo gima ne ok achuoyo. To kaka mano, to marang'o ne ok iketo pesana e bengi, mondo ka aduogo, to akawe kod ohande?" Eka nowacho ne joma ne ochung' kanyo mondo okaw pesa kuom ng'atno, omi jal mane nigi siling 10,000 cha. Ne giwachone ni, "Ruoth, en donge en gi siling 10,000? To nodwokogi ni, "Akonu ni ng'ato ka ng'ato manego ema nomedi, to ng'ato ma onge go, noma kata mano matin ma en go. To wasika mane ok dwar ni mondo abed ruodhgi to keluru ka mondo uneg mana kaneno."
Kane Yesu osegoyo ngero kamano, ne otelo dhi Jerusalem, kendo kane ochopo machiegni gi Bethfage kod Bethania, e got miluongo ni Got Zeituni, nooro jopuonjrene 2 kowacho nigi niya,
"Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo kudonjo, to ubiro nwang'o nyathi kanyna motwe, mapok ng'ato oidho nyaka nene. Gonyeuru ukele ka. To ka ng'ato openjo gimomiyo ugonye, to duokeuru ni, ruodhwa dware."
Jootego nodhi monwang'o gik moko duto mana kaka nosenyisogi. To kane oyudo gigonyo nyathi kanyna, wegi nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo ugonyo nyathi kanynano?"
Ne gidwoko ni,
"Ruodhwa dware."
Kamano ne gikele ni Yesu, eka ne gipedho lepgi e dieng'eye mi giketo e Yesu. To kane owuotho dhi, ne gipedho ne lepgi e yo. Yesu nochopo machiegni gi Jerusalem, kama yo lorgo kae Got Zeituni, mi jopuonjre mang'eny nochako pako Nyasaye matek gi mor, nikech timbe madongo miwuoro mane giseneno. Ne giwacho niya,
"Gweth Ruoth mabiro e nying Ruoth Nyasaye. Kwe obedie polo, kendo duong' obedie polo malo."
Eka moko kuom Jo-Farisai mane ni ogandano nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, kwer jopuonjre ni mondo ling'."
To nodwokogi ni,
"Awachonu ni, ka giling' to kara koda ka kitegi bende biro kok."
Yesu nomedo chopo machiegni gi Jerusalem, kendo kane oneno dalano, ne oyuage, kowacho niya,
"Yaye, mad ne bed ni ing'eyo tinende ni gima dikelni kwe, to kata kamano ogeng'ore ni wang'i. Ndalo no bi, ma wasiki notim ni ageng'a koni gi koni, kakunyo ni bura luora. Ginitieki kaachiel gi jogi duto, kendo ok giniwe kata kidi achiel kochung' e miwadgi. Nikech ne ok ing'eyo kinde mane Nyasaye obiro iri mondo olimi."
Yesu nodonjo e hekalu, mi ochako riembo jo ohala, kowacho nigi niya,
"Ondiki e muma ni, oda nobed od lemo, to un useloke od jomecho."
Ne opuonjo e hekalu pile, to jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodong oganda ne dwaro nege. To ne ok ginyal yudo yo mar timo kamano, nikech ji duto nosiko ka winjo puonjne, ka ok gidwar ni mondo kata mana wach achiel okadh mak giwinjo.